Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 9 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំជាពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយអំពីលោក Biden និងទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំជប៉ុននិងហ្វីលីពីនក្នុងជំនួបកំពូលត្រីភាគីយុទ្ធនាការលោក Biden ប្រតិកម្មនិងកំណត់ត្រារៃអង្គប្រាក់តែមួយលើករបស់លោក Trump សង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យតុលាការភ្នំពេញពិចារណាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើលោកកើតសារាយសកម្មជនបកភ្លើងទៀន3នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិធានការកាត់បន្ថយបរិមាណទឹកដក់ច្រើនត្រូវបានដាក់លើអ្នកប្រើប្រាស់ទន្លេកូឡូរ៉ាដូ40លាននាក់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននឹងទទួលស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដានិងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកហ្វេដីណង់ម៉ាកូសជូញ៉ានៅសេតវិមាននៅថ្ងៃទី11ខែមេសានេះជំនួបកំពូលត្រីភាគីលើកដំបូងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីទាំងពីរនឹងបើកឲ្យមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាច្រើនរួមបញ្ចូលទាំងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្រត្រីភាគីនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាចំណាត់ការដ៏ធំមួយប្រឆាំងនឹងចិនអ្នកស្រីផាស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរីកាអំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជុំក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជាច្រើនសប្តាហ៍ហើយដែលនាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនបានបាញ់កំភ្លើងបាញ់ទឹកទៅលើទូកហ្វីលីពីននិងបើកទៅគៀកទូកហ្វីលីពីនយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់ការប៉ះទង្គិចគ្នាចុងក្រោយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងចិននិងហ្វីលីពីននឹងជាចំណុចផ្ដោតសំខាន់នៅ Washington នៅថ្ងៃទី11មេសាក្នុងជំនួបកំពូលរវាងលោក Biden និងសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីសំខាន់ពីរគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida និងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Ferdinand Marcos Jr.លោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យសន្តិសុខជាតិប្រចាំសេតវិមានថ្លែងថា
មានរឿងជាច្រើនត្រូវពិភាក្សាភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែមានលោក Biden លើកឡើងអំពីរឿងនេះពេលលោកនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយលោកស៊ីកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុន
ជំនួបកម្ពុជានៅសេតវិមានត្រូវបានរំពឹងថានឹងបង្កើតជាកិច្ចប្រដូចផ្ដើមនានារួមមានការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្រត្រីភាគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Jose Manuel Romualdesអាយកៈរដ្ឋទូតហ្វីលីពីនប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
យើងបានពិភាក្សាអំពីការល្បាតរួមជាមួយជប៉ុននិងអាមេរិកជាច្រើនរួចហើយយើងសង្ឃឹមថាវានឹងជាផ្លែផ្កាក្នុងពេលឆាប់
ៗរដ្ឋបាលលោក Biden មិនបានបញ្ជាក់ពីផែនការល្បាតកងទ័ពជើងទឹករួមត្រីភាគីនោះទេប៉ុន្តែភាពជាដៃគូការពារដ៏មោះមុតជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងភាពកក្លឿនរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាអ្វីដែលលោក Biden ចង់បាននេះជាកត្តាសំខាន់នៃអ្វីដែលលោកហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រភាគីខ្នាតតូចដើម្បីជួយដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីស្រដៀងនឹងជំនួបកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនជាមួយជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រី Shihoko Goto នាយិកាកម្មវិធី Indo-Pacific នៅមជ្ឈមណ្ឌល Wilson ថ្លែងថាThere is tremendous
expectations for Japan. មានការរំពឹងខ្លាំងសម្រាប់ជប៉ុន។ជប៉ុនជាប្រភពស្ថិរភាពមួយនិងជាចំណុចស្នូលនៃទំនាក់ទំនងទាំងនេះ។វាជាផ្នែកនៃក្រុមខ្វាត់ជាផ្នែកនៃសម្ព័ន្ធភាពរវាងអាមេរិកនិងជប៉ុនដែលជាស្នូលនៃសន្តិសុខក្នុងតំបន់
។សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាច្រកសំខាន់សម្រាប់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលរបស់ជប៉ុន។ដូច្នេះការរក្សាសន្តិភាពនៅទីនោះគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ជប៉ុន។គណៈហ្វីលីពីនជាសម្ព័ន្ធមិត្តកិច្ចព្រមព្រៀងការពារការប៉ះគ្នារវាងហ្វីលីពីននិងចិននៅក្នុងតំបន់កោះ Spratly គឺជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ក្រុង Washington លោក Gregory Polling នាយកកម្មាធិការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល CSIS ថ្លែងថា
ខណៈយើងផ្ដោតលើតៃវ៉ាន់ចំនួនរវាងអាមេរិកនិងចិនភាគច្រើននៅតែអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងចំនួននេះប្រហែលមិនដល់ថ្នាក់នាំឲ្យមានសង្គ្រាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេប៉ុន្តែអាចនឹងមានចំនួនយោធាកម្រិតទាប
ជំនួបកម្ពុជានេះ ធ្វើឡើងដើម្បីនាំជប៉ុនចូលក្នុងទូនាទីយោធាខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងតំបន់ជប៉ុននិងហ្វីលីពីនបានពិភាក្សារួចទៅហើយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអាចពង្រឹងប្រតិបត្តិការនិងការវឹកហាត់ផ្នែកយោធារួមគ្នាលោក Biden ក៏នឹងជួបលោក Kishida និងលោក Marcos រៀងនឹងខ្លួនដាច់ដោយឡែកផងដែរលោកបានជួបអ្នកទាំងពីរកាលពីឆ្នាំមុនម្ដងហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA ក្រុមយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឡើងវិញរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden មិនផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់កំណត់ត្រារីអង្គាសថវិកានៃព្រឹត្តិការណ៍ទី1កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយយុទ្ធនាការរបស់លោក Donald Trump ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគបានចង្អុលបង្ហាញថាថវិកាតែមួយមុខនឹងមិនធានាឲ្យបេក្ខជនទាំងពីរទៅជាប់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះទេអ្នកស្រី Veronica Valderas Iglesia នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះលោកពិនស៊ីសវ៉ាន់ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដោយតទៅ
ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រៃអង្គាសថវិកានៃព្រឹត្តិការណ៍តែមួយយុទ្ធនាការលោកត្រាំអង្គាសប្រាក់បានចំនួន $50.5 million ក្នុងអំឡុងពេលពិធីម្ចាស់ជំនួយមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅទីក្រុង Palm Beach រដ្ឋ Florida នៅពេលមកដល់កន្លែងពិធីលោក Donald Trump បេក្ខភាពប្រធាននាយកដ្ឋានសន្និបាតពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបង្ហាញទំនុកចិត្តទទួលបានជោគជ័យលោកថ្លែងថា
ប្រជាជនចង់រួមចំណែកក្នុងបបផែធ្វើឲ្យអាមេរិកអស់ចាំម្ដងទៀតទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រគ្រប់គ្នាចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសនេះពិតជាធ្លាក់ចុះគេសោចអំពីអាមេរិកយើងនៅទូទាំងពិភពលោកយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស
យុទ្ធនាការលោក Joe Biden ដែលឈរឈ្មោះធ្វើប្រធាននាយកដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យម្ដងទៀតក៏បានបញ្ចេញតួលេខរៀងគៀសប្រាក់ចុងក្រោយកាលពីចុងសប្ដាហ៍ផងដែរអ្នកនាំពាក្យជាន់ខ្ពស់លោក Kevin Munoz បានប្រាប់ VA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពលរដ្ឋ1,600,000នាក់បានរួមចំណែកដ៏មានតម្លៃហើយលោកបានបញ្យល់ពីរបៀបដែលយុទ្ធនាការនេះនឹងចាយប្រាក់$192 million នៅក្នុងដៃនោះលោកថ្លែងថា
More than 100 offices across the battleground states
មានការិយាល័យជាង100នៅតាមរដ្ឋប្រគល់ប្រជែងខ្លាំងបុគ្គលិករាប់រយនាក់កំពុងត្រូវបានរៀបចំនៅតាមរដ្ឋទាំងនេះដែលជាយុទ្ធនាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំណាយប្រាក់$30 million ជាប្រវត្តិសាស្ត្រផ្តោតលើសហគមន៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអ្នកបោះឆ្នោតកំណើតឡាទីននិងអាហ្វ្រិកដែលនិយាយជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនេះមុនពេលកំណត់ហើយជារឿយៗកំណត់ជំរឿននៃការបោះឆ្នោតនេះ
លោក Kevin Munoz ក៏បានបន្ទាបសមត្ថផលអង្គាសប្រាក់ចុងក្រោយរបស់លោកត្រាំផងដែរ
Top donors to
អ្នកផ្ដល់ជំនួយកម្ពុជាដល់យុទ្ធនាការលោក Joe Biden គឺជាគ្រូពេទ្យនិងគ្រូបង្រៀនយើងបានធ្វើអពលពីអ្នកធ្វើការផ្ទុយពីយុទ្ធនាការរបស់លោក Donald Trump ហើយនេះជាកត្តាឈ្នះឆ្នោត
ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាថាវិការតែមួយមុខมันអាចឲ្យលោក Biden ឬលោក Trump ឈ្នះជាប្រធាននាយកដ្ឋានទេលោក Mark Hansen សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Chicago ប្រាប់ VA តាមប្រព័ន្ធ Sky ថា
The bigger problem that President Biden
បញ្ហាធំជាងនេះដែលលោកប្រធានាធិបតី Biden ប្រឈមពេលនេះគឺការប្រេះស្រាំក្នុងគណៈបករបស់លោកហើយត្រូវចេញទៅជួបអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យនិងអ្នកបកសាធារណរដ្ឋដែលខកចិត្ត
លោក Stephen Schmidt សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Iowa ប្រាប់ VA តាម Sky ថា
Trump has a solid base
លោកត្រាំមានមូលដ្ឋានរឹងមាំគឺអ្នកមានចិត្តក្លៀវក្លានិងតាំងចិត្តខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រកាសថាចំនួននេះកើនឡើងទេ
ក្រុមយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំមិនបានឆ្លើយតបសំណើ VA សំសំភារទេប៉ុន្តែនៅលើគេហទំព័រមានផ្សាយយុទ្ធនាការលោកត្រាំនៅរដ្ឋ Pennsylvania នៅថ្ងៃទី13ខែមេសារបៀបរយៈយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden នឹងមមាញឹកនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោក Kevin Munoz អ្នកនាំពាក្យជាន់ខ្ពស់នៃយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden និងលោកសេរី Harris ប្រាប់ VA តាម Sky ថា
What is headed to Madison tomorrow
លោកនឹងទៅក្រុង Madison រដ្ឋ Wisconsin ដើម្បីនិយាយអំពីកម្ចីសម្រាប់សិស្សលោកក៏មានកម្មវិធីរៃអង្គាសប្រាក់មួយទៀតដែរគាត់នឹងនិយាយជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងសម្ដែងការបោះឆ្នោតជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឥឡូវដល់ខែវិច្ឆិកា
ដោយមានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតលោក Kevin Munoz បានបន្ថែមថាកម្មវិធីរៃអង្គាសប្រាក់នឹងធ្វើនៅទីក្រុង Chicago ក្នុងសប្ដាហ៍នេះលោកប្រធាននាយកដ្ឋានក៏នឹងគិតគូរកិច្ចការក្នុងស្រុកនៅអន្តរជាតិពេញមួយសប្ដាហ៍រួមមានទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ផងដែរពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីលោកកៅសារាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរត្រូវបានអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទមិនរៀងចារក្នុងបទមជ្ឈំបន្ទាប់ពីការផ្ដន់ទាទោសបទមជ្ឈំនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិជុំវិញបរិវត្តរដ្ឋភៀសខ្លួនចូលក្នុងព្រៃក្នុងខេត្តព្រះវិហារក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញតុលាការក្រុងភ្នំពេញពិចារណាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នេះពួកគេក៏ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារបន្តស្រាវជ្រាវនិងដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីទាំងនោះលោកលាស់លីបលីបរីកាវីអេពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញពិចារណាទម្លាក់បទចោទលើលោកកាសារាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទមិនរៀងចារនិងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិជុំវិញពលរដ្ឋរត់ភៀសខ្លួនចូលក្នុងព្រៃនៅខេត្តព្រះវិហារលោកកាសារាយត្រូវបានអាជ្ញាធរចម្រុះដែលមានទាំងស្លៀកពាក់ស៊ីវិលនិងឯកសណ្ឋានជាង10នាក់ចាប់ខ្លួននៅទីស្នាក់ការសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក្នុងសង្កាត់ក្រាំងធ្នងខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញនិងបាននាំខ្លួនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ4រសៀលថ្ងៃទី5ខែមេសាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ចេញមតិអំពីវិវាទដីធ្លីនៅឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំភ្នំស្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិនិលកន្លងទៅនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សមាគមនេះលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាការថ្លែងរបស់លោកកាត់សារាយអំពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាសាធារណៈនិងតាមរយៈបណ្ដាសារព័ត៌មានគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពលោកថាអាញាធរជាអ្នកមានអំណាចដោះស្រាយនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលពលរដ្ឋជួបប្រទះបញ្ហាអ្វីមួយចំណែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្រាន់តែធ្វើកិច្ចសហការជាមួយអាញាធរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះលោកអំសំអាតបន្ថែមថាករណីនេះគួរតែមានការជជែកគ្នារវាងលោកកាត់សារាយនិងអាញាធរខេត្តព្រះវិហារដើម្បីឈានទៅដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះ
ដោះស្រាយទៅព័ត៌មានទៅដល់ការដល់បាត់ទីហើយក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងវាអត់មានឯកកោទេទៅទៅវិញគឺគួរតែបើសិនជាមានព័ត៌មានអញ្ចឹងអាញាធរតែពាក់ព័ន្ធគួរតែត្រូវមានការទៅតាមស្រាវជ្រាវរបស់
លោកអំសំអាតក៏បានជំរុញឲ្យតុលាការដោះលែងលោកកាសារាយឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនិងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សការពារបរិស្ថាននិងការងារសង្គមលោកកាសារាយត្រូវបានតុលាការបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរជាបណ្ដោះអាសន្ននេះបើតាមលោកអំសំអាតចំណែកលោកយីសុកសានមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតចងខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកស្នាតែអាញាធិការខេត្តព្រះវិហារសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដល់ពលរដ្ឋជាជាងការចោទប្រកាន់លើអ្នកបញ្ចេញមតិដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់និងថ្កោលទោសថារដ្ឋាភិបាលរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
ការបង្ក្រាបវាមិនបានបង្ក្រាបអ្នកដែលបង្កើតបញ្ហានៅតំបន់នោះហើយតាំងពីឆ្នាំ2017មករហូតមកដល់ឥឡូវវាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅបែរទៅជាមកចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកដែលមើលពីចង្អាយវិញអានឹងបើយើងនិយាយទៅអាអ្នកកំតិចខ្ទមអ្នកតាមិនកាច់ទេទៅកាច់អាអ្នកសើចអ្នកឈរមើលចំណុចហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញយើងស្នើសុំដល់ទទួលដល់ខេត្តអាជ្ញាធរខេត្តគួរទៅពិចារណាស្រាវជ្រាវរកផុសតាងហើយចោតប្រកាន់ទៅលើអ្នកណាដែលត្រៀមដីរដ្ឋឬក៏ដីក្រុមហ៊ុនដែលខុសច្បាប់ល្អជាជាងដែលយើងមកដាក់ទោសទៅលើអ្នកដែលគាត់បញ្ចេញមតិរិះគន់
ក្រុមសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍ចំនួន54នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដោយអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទនិងដោះលែងលោកកាសារាយជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌពួកគេថាការខ្វះខ្លួននិងខំខ្លួនលោកកាសារាយគឺជាការបន្តបិទសម្លេងនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងបង្ក្រាបទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានដែលជាការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា VOA បានតែសំការថាអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកសូវិសៀរ៉ាន់ឌីនិងលោកអ៊ីរ៉ានបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះនេះជាលើកទី2ដែលលោកកាសារាយត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់កាលពីឆ្នាំ2021តុលាការបានផ្តន្ទាទោសលោកកាសារាយឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនអតីតមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបនេះពេលនោះនៅថ្ងៃទី6ខែមេស សាលោកកើតសារាយត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការហើយតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកពីបទមិនរៀងចារក្នុងបទបច្ឆឹមបន្ទាប់ពីការផ្ដំទាទោសបទបច្ឆឹមនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា88មាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះបានតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី7ខែមេសាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អัยការដដារៀបរាប់ថាក្រុមរបស់លោកខាត់សារាយបានបញ្ជូនរូបភាពជួបជាមួយពលរដ្ឋដែលរត់ចូលព្រៃក្នុងខេត្តព្រះវិហារឲ្យបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យសាធារណជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានការភ័ន្តច្រឡំចំពោះការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងចូលរួមប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងមិនសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារដែលអាជ្ញាធរចង់ស្វែងរកប្រជាពលរដ្ឋដែលរត់ចូលក្នុងព្រៃនោះការចាប់ខ្លួនលោកខាត់សារាយកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានទៅជួបជាមួយពលរដ្ឋដែលរត់ចូលក្នុងព្រៃដោយផ្ទាល់និងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរបស់ពួកគេក្រោយពេលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារបានប៉ះទង្គិចហិង្សាជាមួយសមាជិកចម្រុះកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិនិនាដើម្បីការពីដីធ្លីដែលកំពុងមានចំនួនដោយមានការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងប៉ិតនិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋមួយចំនួនក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាកំពុងស្ថិតក្នុងព្រៃប្រាប់ VOA នេះពេលកន្លងមកថាពួកគេបានរត់ចូលក្នុងព្រៃដោយសារកិច្ចចែងពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរក្រោយមានការប៉ះទង្គិចរវាងអាជ្ញាធរចម្រុះនិងប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានរដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារតែងតែចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយបានអះអាងថាអាជ្ញាធររកមិនឃើញពលរដ្ឋណាម្នាក់ដែលរត់គេចខ្លួនក្នុងព្រៃនោះទេលោកណប់វុទ្ធីអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងព្រៃមករស់នៅផ្ទះសំបានវិញលោកបន្តថាអាជ្ញាធរកំពុងរកតាមចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ដែលតែងតែផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុបរទេសមួយចំណែកពលរដ្ឋផ្សេងទៀតគឺមិនមានទោះបីអ្វីនោះទេបាទតាមអង្គការ Liga do ក្រុមហ៊ុន Sela Damage KLTD ទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីខែមិនិនាឆ្នាំ2021នៅក្នុងឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំភ្នំស្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារអង្គការ Liga do បានថែមថាការទទួលបានដីសម្បត្តិនេះធ្វើឲ្យកើតមានឡើងនូវចំនួនដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារដែលរស់នៅទីនោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀន3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈនិងក្លែងឯកសារទុច្ចរិតគណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្លួន3នាក់នេះជាការគំរាមកំហែងថ្មីមួយទៀតហើយអំពាវនាវមានការដោះលែងដើម្បីបង្កបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌខាងមុខប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកសឹមច័ន្ទសំណាងវាការ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួនចំនួន3នាក់ទៀតជាការគំរាមកំហែងបន្ថែមដល់គណៈបកប្រឆាំងគណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2024បញ្ជាក់ថាសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀន3នាក់ដែលទើបតែត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួមមានលោកដាងប៊ុនហៈអតីតអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកកឹមថៃម៉ូនីចៅសង្កាត់រងទី2សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2024និងលោកកឹមហុងចៅសង្កាត់រងទី2សង្កាត់ផ្សារអូរឫស្សីទី4ខណ្ឌ7មករាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2024បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណៈបកភ្លើងទៀនថ្កោលទោសចំពោះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនជាបន្តបន្ទាប់គណៈបកភ្លើងទៀនបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាគណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោកដាងប៊ុនហៈលោកកឹមថៃម៉ូនីនិងលោកកឹមហុងគឺជារូបភាពគំរាមកំហែងថ្មីមួយមកលើគណៈបកភ្លើងទៀនស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ឆ្នាំ2024នឹងឈានចូលមកដល់ឆាប់ៗនេះអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនទាំង3នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញរួចហើយលោកបន្តថាគណៈបកភ្លើងទៀនបាននឹងកំពុងរៀបចំមេធាវីការពីក្តីជូនសកម្មជនទាំង3នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះហើយអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជការប្រាប់ VOA ថាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានកសាងសំណុំរឿងនិងបញ្ជូនសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនទាំង3រូបនោះទៅតុលាការរួចហើយដោយតេតងទៅនឹងបទល្មើសក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈនិងក្លែងឯកសារទុច្ចរិត
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាករណីនេះគឺយើងអនុវត្តតាមវិធានការច្បាប់បទល្មើសដែលកើតឡើងគឺបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌណាអញ្ចឹងយើងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអីទេយើងគង់បដិសេធណា
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាននិងលោកសុវិជារ៉ាន់ឌីបាននៅឡើយទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះតែកតិននឹងការបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាមួយរយៈក្រោយនេះមានការកើនឡើងនៃការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ទាំងសំណុំរឿងចាស់និងថ្មីគណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តស្រុកខណ្ឌខិតជិតមកដល់លោកថាការនេះអាចបង្កឲ្យមានការរិះគន់ថាបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនសូវល្អនៅមុនពេលបោះឆ្នោត
អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្មីនេះខ្ញុំមើលទៅវាអាចដូចគ្នាអាចមានការព្រឹកគុណបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងហើយបានប្រឡងមកយើងឃើញថាអាណាគមអន្តរជាតិវាតែដែលទីទៅសំឲ្យកម្ពុជាយើងបានលំអសិទ្ធិភាពនយោបាយដោយពួកគេមានការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងបញ្ហាសន្តិភាពនយោបាយនៅពេលមុនបោះឆ្នោតបន្តបន្តណា
បើតាមលោកអំសំអាតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែងតែចង់ឃើញបរិយាកាសនៅមុនការបោះឆ្នោតមានភាពល្អប្រសើរដោយមិនចង់ឃើញសកម្មភាពនៃការចាប់ឬការឃុំខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងឬសង្គមស៊ីវិលណាមួយឡើយកត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023មកសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនប្រមាណជា17នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ក្រុមបទចោទផ្សេងៗនេះបើតាមអគ្គលេខាធិការគណបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបកភ្លើងទៀនក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកដាងប៊ុនហៈលោកកឹមថៃមូនីនិងលោកកឹមហុងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីបន្តសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណបកក៏ដូចជាបង្កឲ្យមានបរិយាកាសល្អប្រសើរធានាដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌រីការប្រជាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
មកទីទីមិត្ត VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករីកាព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបូលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនិងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simon Nee នៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីកាទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
ទន្លេ Colorado គត់ភួងទឹកដល់ទីក្រុងធំៗជាងគេនៅភាគនិរតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដល់វិស័យកសិកម្មមួយភាគធំក្នុងប្រទេសនេះតែភាពរាំងស្ងួតរយៈពេល23ឆ្នាំនិងផែនការបែងចែកទឹកមិនត្រឹមត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធទន្លេនេះជាបរាជ័យលោក Matt Dibble នៃ VOA រាយការណ៍ភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍5ភាគដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យពីទីក្រុង Boulder រដ្ឋ Nevada លោក Simon Nee ប្រាយសម្រួលសក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ធូលីដីហុយចេញពីបាតបឹងមីតដែលរីងស្ងួតអ្នកស្រី Chris Nees នាយកគ្រប់គ្រងធនធានវប្បធម៌នៃបឹងមីតថ្លែងថា
បាត់ច្រើនណាស់យើងបាត់ទឹកបឹងជាង 70% ផ្នែកខ្លះខ្ញុំមើលឡើងស្គាល់ហើយ
បឹងមីតដែលជាអាងស្តុកទឹកមួយនៅរដ្ឋ Arizona និងរដ្ឋ Nevada ទទួលទឹកពីទន្លេ Coloradoហើយផ្គត់ផ្គង់ទឹកទៅដល់ទីក្រុងនិងកសិដ្ឋានធំជាងគេខ្លះរបស់អាមេរិកបឹងនេះក្លាយជានិមិត្តរូបច្បាស់ជាងគេនៃមហន្តរាយបរិស្ថានដែលរត់នៅប៉ែកខាងលិចកំពុងប្រឈមនៅទំនប់ Hoover នេះអ្នកងាយមើលថាតើកម្រិតទឹកធ្លាក់ដល់កម្រិតណាក្រោយពីរាំងស្ងួតអស់23ឆ្នាំមកនេះខ្សែសលើគេជាកម្រិតដែលទឹកធ្លាប់ឡើងដល់ក្នុងឆ្នាំដែលទឹកហូរហៀរ ឥឡូវកម្រិតទឹកបានធ្លាក់ស្ទើរដល់កម្រិតលែងអាចហូរកាត់ទំនប់នេះបានទៅដល់ប្រជាជនរាប់សិបលាននាក់ដែលពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះទន្លេ Colorado ផ្ដើមចេញពីព្រិលរលាយពីលើភ្នំ Rocky ហើយហូរចម្ងាយជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រកាត់តាមរដ្ឋ7របស់អាមេរិកនិងរដ្ឋ2របស់មិចស៊ិករួចហូរចូលឈូងសមុទ្រ California ក្រៅពីទំនប់ Hoover មានទំនប់ដ៏ធំទី2និងអាងស្តុកទឹកនៅ Grand Canyon ប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកនិងបំពង់បញ្ជូនទឹកទូទាំងតំបន់នីរដីធ្វើឲ្យទីក្រុងដូចជា Los Angeles, Phoenix និង Las Vegas លូតលាស់និងវិស័យកសិកម្មរីកចម្រើនក្នុងតំបន់ស្ងួតការប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេនេះត្រូវបានកំណត់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងមួយហៅថា Colorado Compact ដែលចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋទាំងនេះនៅឆ្នាំ1922រដ្ឋនៅតាមដងទន្លេនេះត្រូវបានកំណត់ជារដ្ឋនៅអាងទឹកខាងលើនិងអាងទឹកខាងក្រោមដោយរដ្ឋនីមួយៗត្រូវបានបែងចែកបរិមាណទឹកស្មើគ្នាក្នុងមួយឆ្នាំគឺ 7.5 លាន acre feet ឬស្មើនឹងជាង 9,251 លានម៉ែត្រគូបមួយ acre foot គឺជាបរិមាណទឹកដែលបំពេញផ្ទៃដីមួយ acre និងមានជម្រៅមួយ feet ឬស្មើនឹង 1,200 ម៉ែត្រគូបសន្ធិសញ្ញាក្រោយមកទៀតបានសន្យាផ្ដល់ទឹកចំណុះ 1.5 លាន acre feet ឬស្មើនឹងជាង 1,850 លានម៉ែត្រគូបដល់មិចស៊ិកតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានប្រមាណលើសបរិមាណទឹកដែលមានក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអ្នកស្រី Edith Sagoda គឺជាអ្នកជំនាញគ្រប់គ្រងទឹកនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Colorado ក្នុងក្រុង Boulder
They allocated more water even than they had at that time
ពួកគេបែងចែកទឹកច្រើនជាងបរិមាណដែលមាននៅគ្រានោះអំឡុងសតវត្សទី20ទឹកទាំងអស់នោះមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ទេព្រោះមនុស្សនិងរដ្ឋទាំង7នោះគ្មានសមត្ថភាពយកទឹកនោះទៅប្រើប្រាស់បាន
ចាប់ពីឆ្នាំ2000មកគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរបានបន្ថយលំហូរទឹកយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រី Jennifer Gimbel គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយទឹកនៃមជ្ឈមណ្ឌលទឹក Colorado
Now they're calling it aridification which means
ឥឡូវគេហៅវាថាជាសភាពស្ងួតហួតហែងដែលមិននឹងចប់ទេយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុដែលកាន់តែក្តៅស្ងួតនិងហួតហែងពេលនេះ
ក្នុងពេលមួយសតវត្សកន្លងមករដ្ឋជាប់អាងស្តុកទឹកបានចរចាបែងចែកទន្លេដោយជោគជ័យតែការចរចាបានបរាជ័យនៅឆ្នាំ2022ដោយគេខ្លាចថាកម្រិតទឹកទាបនៅទំនប់ Hoover នឹងលែងអាចឆ្លងកាត់ទួលប៊ីនឬឆ្លងតាមទំនប់នេះបានទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិផ្ដល់សញ្ញាណថាខ្លួនកំពុងត្រៀមសម្រុះសម្រួលដើម្បីគ្រប់គ្រងវិបត្តិនេះអ្នកស្រី Camille Totten គឺជាប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងធនធានទឹកអាមេរិក
នៅ The Colorado River Basin more conservation and demand management ក្នុងអាងទឹកទន្លេ Colorado គេត្រូវការការអភិរក្សនិងការគ្រប់គ្រងតម្រូវការថែមទៀតបន្ថែមលើសកម្មភាពដែលកំពុងតែអនុវត្ត
នៅខែឧសភាឆ្នាំ2023រដ្ឋជាប់អាងទឹកបានយល់ព្រមធ្វើតាមការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលគឺចាប់ផ្ដើមរក្សាទឹកទុក1/3នៃលំហូរមធ្យមប្រចាំឆ្នាំតើការកាត់បន្ថយទឹកនេះនឹងអនុវត្តដោយភាគច្រើននៃបណ្ដាទីក្រុងដែលបន្តរីកស្គុះស្គាយឬដោយកសិករដែលបច្ចុប្បន្នប្រើប្រាស់ទឹក 80% ដែរឬទេបើទោះជាមានវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនេះចុះចំណាយកុលសម្ព័ន្ធដើមអាមេរិកកាំងដែលបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ទឹកដែលគេសន្យាផ្ដល់ឲ្យពួកគេជាយូរណាស់មកហើយនោះហើយប្រទេសមិចស៊ិកនៅចុងកន្ទុយទន្លេដែលទឹកស្ទើរតែមិនអាចទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលកំពុងត្រដោខ្យល់នោះក្នុងទស្សនវិជ្ជាស្ងួតហែងនៅតំបន់នីរដីការតស៊ូជំនះលើទន្លេ Colorado ដែលរីងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកំណត់អនាគតមួយប្រកបដោយការសម្របខ្លួននិងការចរចាដ៏ស្មុគស្មាញសម្រាប់លោក Matt Dibol ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.